Την δική του χρυσή σελίδα στην ελληνική ιστιοπλοεία έγραψε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πολωνία ο Μανώλης Βομβίλας. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 33 βαθμούς ποινή σε 11 ιστιοδρομίες. Το ασημένιο πήρε επίσης Έλληνας Κωνσταντίνος Πόρτοσάλτε, γεμίζοντας έτσι ελληνικό χρώμα το βάθρο των απονομών. Το πώς έφτασε στο να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στην κατηγορία Ήλκα 4 στους νέους ο Μανώλης Βομβίλας θα μας το εξιστορήσει τώρα, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου του ΣΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Μανώλη, συγχαρητήρια, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Ευχαριστώ πολύ.
Μανώλη, εσύ δημιούργησες αυτή την τεράστια διεθνή διάκριση. Θα ήθελα να βάλεις και τον τίτλο. Τι τίτλο θα βάζεις αυτή την επιτυχία σου?
Δεν θα ήταν ακριβώς ένας τίτλος, θα ήταν σκληρή δουλειά και μια τρομερή επιτυχία.
Και αυτός είναι ένας τίτλος που δείχνει έτσι, την προσπάθεια, τη διαδρομή και το τελικό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει, Μανώλη, για σένα αυτό το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
Σημαίνει σκληρή δουλειά τα τελευταία 2 χρόνια που είμαι σε αυτή την κατηγορία. Κόπωση, το όχι μόνο το άθλημα και λόγω και του σχολείου, πολύ μεγάλη πίεση, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ στο σχολείο, γιατί μου έδωσε το εισιτήριο για το πανεπιστήμιο.
Πριν την διοργάνωση, αν σου έλεγαν ότι θα ανέβαινες στο πρώτο σκαλί του βάθρου, τι πιθανότητες θα έδινες? Για βάλε μας το κλίμα, με μια κλίμακα από το 1 έως το 10. Τι πιθανότητες, τι βαθμολογία θα βάζες για να πάρεις το χρυσό μετάλλιο?
Μέτρια θα έλεγα, γύρω στο 5-6, διότι την προηγούμενη χρονιά βγήκα το 10ο στην Ευρώπη. Και εντάξει, δεν το περίμενα να γίνει. Ο αρχικός μου στόχος ήταν η πρώτη τριάδα που θα μου δίνει το άνευ.
Και έγινε ό,τι καλύτερο τελικά, έτσι,
ναι,
έγινε
ναι.
Το 100% που λέμε. Η προετοιμασία πώς πήγε, τι περιλάμβανε, Μανώλη?
Πάρα πολλές ώρες μέσα στη θάλασσα και στο γυμναστήριο και ποδήλατο. Πολύ μεγάλη πίεση και άγχος στα 2 πανελλήνια που έγιναν στην Ελλάδα και σε άλλους αγώνες.
Για δώσε στο ακροατήριο έτσι κάποια στοιχεία για να έχει καλύτερη ακρόαση στην συζήτησή μας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, λέγοντας Ήλκα 4, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του σκάφους και της κατηγορίας?
Αρχικά είναι ένα πολύ μεγάλο σκάφος, όχι πολύ μεγάλο, πιο μεγάλο από το αρχικό σκάφος. Βέβαια είναι το πιο μικρό πανί από τα 3 πανιά που έχουν και επόμενες κατηγορίες. Είναι το ιδανικό για ηλικία από 15 έως 17, διότι δεν απαιτεί τόσο σημαντικές ικανότητες, αλλά πιο πολύ δείχνεις τις ικανότητες σου με βάση τις γνώσεις.
Μανώλη, εδώ έχουμε 3 παράγοντες για το τελικό αποτέλεσμα στο άθλημα της ιστιοπλοείας. Έχουμε το νερό, έχουμε το σκάφος και τον ιστιοπλοό. Πώς είναι αυτή η σύνδεση των τριών αυτών παραγόντων?
Αρχικά θα πρέπει ο αθλητής να αγαπάει πολύ τη θάλασσα. Ό,τι συνθήκη να έχει, με πολύ αέρα, με πολύ κύμα ή καθόλου αέρα, με καθόλου κύμα. Ας πούμε στην Πολωνία ήταν πολύ διαφορετικά από ό,τι ήταν εδώ στην Ελλάδα στο Σαλονικό. Είχε πολύ αέρα, ήταν πολύ ρηχά, δεν είχε αλάτι και ήταν πολύ κρύα θάλασσα.
Είπες για την Πολωνία, στο βόρειο τμήμα της Πολωνίας ήταν η πόλη Πούτσκο όπου έγινε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έχει περίπου εκεί στις 11.500 κατοίκους. Ποια ήταν η εντύπωσή σου, είχες ξαναπάει στο μέρος ή ήταν η πρώτη φορά, από όσο είδες?
Ήταν η πρώτη φορά συγκεκριμένο που πάω στην Πολωνία. Είχα κάνει μια αναζήτηση λίγο καιρό πριν για το μέρος. Ήταν ωραίο, είχε το ξενοδοχείο που μέναμε ήταν ακριβώς δίπλα στον όμιλο, οπότε όποτε ήθελα πήγαινα. Είχαμε παντού γύρω μας σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, ακόμα και μέρη για να πηγαίνω βόλτα με τους φίλους μου.
Συναντήσατε κάποιους Έλληνες εκεί ή όχι, δεν είχατε αυτή τη δυνατότητα?
Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πηγαίνουμε πολλοί Έλληνες. Ήμασταν, για παράδειγμα, γύρω στα 40 άτομα Έλληνες.
Έλληνες που μέναν εκεί βρήκατε ή όχι?
Όχι,
δεν έτυχε. Έτυχε να βρείτε, γιατί οι Έλληνες είναι παντού, έτσι είπαμε, σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Για πες μας λίγο, είπες για τις καιρικές συνθήκες. Ποια ήταν η αλλαγή αυτή από το να φύγεις από την Ελλάδα και να πας στην Πολωνία? Έπρεπε, εκτός από το αγωνιστικό του μέρους, από τις συνθήκες που θα αντιμετώπιζες με την ιστοσανίδα σου, να προσαρμοστεί και ο οργανισμός σου ή όχι?
Όχι, διότι και τα προηγούμενα 3 χρόνια έχω πάει σε πάρα πολλά μέρη του πλανήτη και τα έχω συνηθίσει. Είχα πάει πριν 2 χρόνια Ολλανδία, που είναι κάπως κοντά με την Πολωνία, και ήταν η ίδια θερμοκρασία, ίδια νερά και ίδιος αέρας, και το περίμενα να έτσι.
Και το είχες αυτό που λέμε ότι το είχες κάνει και δεν ήταν η πρώτη φορά, έτσι?
Ναι.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, στο να εξοικειώνεσαι με διαφορετικά μέρη και διαφορετικές συνθήκες. Είναι και θέμα εμπειρίας μετά από ένα σημείο, Μανώλη, έτσι?
Ναι.
Για πάμε τώρα στο αγωνιστικό του σκέλους. Φτάσατε στο χρυσό, στο Λίσκο, 70 σκάφη, 11 ιστιοδρομίες. Για κάνε μας τη δική σου αφήγηση από την πρώτη. Πώς εξελίχθηκε για σένα?
Αν το πάρουμε από την αρχή του πρωταθλήματος, ξεκίνησε λίγο παράξενο, όχι στραβά, διότι έκανε άλλο καιρό από ό,τι περιμέναμε. Αλλά καταπεξήλα μια χαρά την πρώτη μέρα, τα κατάφερα. Δεύτερη και τρίτη μέρα ήταν, πιστεύω, οι καλύτερες μέρες του πρωταθλήματος, γιατί για τον καιρό μου δεν είχε πολύ αέρα. Όπου και δεν δέχτηκα πολύ πίεση, γιατί δεν κοιτάγα πολύ τα αποτελέσματα, δεν με ενδιαφέρε η θέση μου στα προκριματικά. Μετά όμως τα τελικά, που μαζευόμασταν όλοι οι καλύτεροι του πρωταθλήματος, εντάξει, είχα πίεση επειδή έμπαινα πρώτος στη γυναική από την πρώτη μέρα των τελικών. Αλλά δεν ξέρω, η πρώτη μέρα μου κάτσε πάρα πολύ καλά, κάνα 2 πρωτιές και είχα άνοιξει πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο.
Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Στην πρώτη, δεύτερη ιστιοδρομία ήσουν 5ος-4ος. Από την τρίτη μέχρι την 8η πήρε όλο πρώτο θέση, έτσι?
Ναι, αυτό ήταν κάτι 6. Που δεν το περίμενα κανένα, ακόμα ούτε και η οικογένειά μου, πιστεύω. Εντάξει, ήταν πιστεύω κάτι που μακάρι να ξαναγίνει. Γιατί ήταν απίστευτο.
Ήταν απίστευτο, 6 ιστιοδρομίες συνεχόμενες, 6 πρώτες θέσεις. Στην ένατη την αφαίρεσες, ήσουν 10ος, μετά ήσουν στις επόμενες 9ος και 1ος. Δεύτερος ήταν ο Κωνσταντίνος Πόρτο-Σάλντε, που αφαίρεσε την 10η ιστιοδρομία, ήταν 71ος, εκείνος με 36 βαθμούς ποινής. Πώς ήταν αυτή η αίσθηση, δύο Έλληνες μαζί στην κορυφή?
Εντάξει, ήταν κάτι που δεν νομίζω μπορεί να έχει ξαναγίνει, αλλά δεν γνωρίζω πότε. Ήταν κάτι απίστευτο, όχι μόνο για εμάς αλλά και για την όλη ομάδα και για τους γονείς. Έδειξε όλη τη σκληρή δουλειά από όλη τη χρονιά. Και όπως προαναφέρατε για τις κούρσες της τελευταίας μέρας, εκεί έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο το άγχος και η διαχείριση της τελευταίας μέρας με τους βαθμούς από το δεύτερο και το τρίτο.
Ναι, ήταν πολύ σημαντικό. Εκεί ο Κωνσταντίνος ήταν 71ος, την αφαίρεσε και έμεινε στους 36 βαθμούς. Τρίτος ήταν ο Πάλο, ο Ισπανός, με 54 βαθμούς ποινής. Ποιο ήταν το συνέστημά σου με το που τερμάτισες και λες τώρα είμαι πρωταθλητής Ευρώπης? Ποια ήταν η σκέψη σου, ποια ήταν η αντίδρασή σου?
Με αυτό τώρα, και χωρίς να τερμάτα την τελευταία ιστοδρομία, πάλι θα ήμουν πρώτος στην Ευρώπη, οπότε το ήξερα. Και την τελευταία κούρσα, εντάξει, απλά το χάρηκα όσο μπορούσα. Και με το που τερμάτισα, μαζευτήκαμε εγώ και ο Κωνσταντίνος, το φτωχό προπονητή μας, και το πανηγυρίσαμε.
Με ποιους ανθρώπους μίλησες και τι είπες από τους δικούς σου ανθρώπους που ήταν εκεί και πώς το ζήσανε?
Εντάξει, οι άλλοι δικοί μου άνθρωποι και δεν ήταν. Με το που βγήκα έξω, τους πήρα τηλέφωνο. Είχαν χάρη πάρα πολύ, ιδιαίτερα η μαμά μου, διότι αγχώνονταν πάρα πολύ για τις σπουδές μου, γιατί δεν είχα άνευ και δεν ξέραμε τι θα ακολουθήσει στο μέλλον. Αλλά ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι, όχι ακόμα και οι γονείς μου και οι αδερφοί μου και η γιαγιά μου και όλοι, γενικά.
Το χάρηκαν πιο έντονα συναισθηματικά, ποιος το έζησε από όλους?
Και η μαμά μου.
Η μητέρα σου, έτσι.
Ναι.
Και ανεβαίνει στο βάθρο, εθνικός ύμνος. Τι έχεις να μας πεις, τι θα αφηγήσει για όλα τα χρόνια για αυτή την πρώτη μεγάλη επιτυχία πάνω στο βάθρο?
Ήταν κάτι απίστευτο, θα το ξαναπώ. Μόλις ανέβηκα στο βάθρο δεν το πίστεψα. Έβλεπα όλους τους Έλληνες κάτω να μας χειροκροτάνε, να τραβάνε βίντεο και ήμουν πολύ χαρούμενος.
Και τι, η πρώτη σκέψη όταν σου λένε ότι είσαι πρωταθλητής Ευρώπης, το έχεις συνηθίσει που έχεις μπει αυτό που λέμε στο ρόλο ή ακόμη και εσύ παραξενεύεσαι?
Στην αρχή δεν καν το κατάλαβα, δεν το πίστευα, επειδή δεν το έχω ξαναζήσει στο εξωτερικό, μόνο στην Ελλάδα. Ας πούμε τα Πανελλήνια. Ήταν κάτι το οποίο το συνειδητοποίησα μετά από καιρό. Με τώρα, τους τελευταίους 2 μήνες το έχω συνειδητοποίησει.
Για πες μου, Κωνσταντίνε, αυτό το μετάλλιο, αυτός ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης, σου δίνει κάτι το διαφορετικό στο να συνεχίσεις? Σου δίνει μια άλλη οπτική? Θα κουβαλήσεις μαζί σου κάτι που δεν το είχες από αυτή τη διοργάνωση και το έμαθες?
Θα συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο που συνέχισα και φέτος, δεν θα αλλάξει κάτι, διότι έδωσα το 100% μου φέτος. Πίεσα πάρα πολύ τον εαυτό μου και σωματικά και πνευματικά, με πολύ γυμναστική και ποδήλατα, διατροφές, και ας ελπίζω πως του χρόνου θα ακολουθήσει το ίδιο ή ακόμα και καλύτερα.
Μετά πήγες στο Λος Άντζελες, έτσι, παγκόσμιο, ναι, πρωτάθλημα, και έφτασες αυτό που λέμε μία ανάσα πραγματικά πριν το βάθρο. Τέταρτη θέση, 85, ναι, βαθμοί, 12 ιστιοδρομίες, 140 αθλητές από 31 χώρες. Για πες μας για αυτήν την εμπειρία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Λος Άντζελες.
Δεν θα έλεγα πως ήταν και η καλύτερη, διότι το μέρος ιστιοπλοϊκά δεν μου άρεσε. Αλλά ξεκίνησε πολύ καλά το πρωτάθλημα, ήμουν πρόεδρος την πρώτη μέρα. Από τη δεύτερη έως την τελευταία μέρα ήταν πρώτος ο Κωνσταντίνος και δεύτερος εγώ, με πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά είχα μια πολύ μεγάλη ατυχία την τελευταία εβδομάδα και βγήκα τέταρτη στη γενική. Εντάξει, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά τι να κάνουμε.
Αυτά έχει ο αθλητισμός, είναι μάθημα, έτσι, κάθε αγώνα.
Ναι, ναι.
Ο Κωνσταντίνος ο Πορδοσάλντε εκεί πήρε το χρυσό μετάλλιο.
Ναι.
Για δώσε μας την δική σου οπτική, πώς χειρίστηκε και διαχειρίστηκε τον αγώνα αυτό ο Κωνσταντίνος?
Το Κωνσταντίνο αγώνας αυτός του τέλειξε πάρα πολύ. Όχι τόσο το ξεκίνημα, αλλά όσο μετά τη δεύτερη μέρα. Έκανε αέρα που ήταν και το αγαπημένο του. Εντάξει, έδειξε την αξία του, πιστεύω, σε αυτόν τον αγώνα και διέπρεψε.
Πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησε ο Μανώλης Βομβίλας στην ιστιοπλοεία?
Η αφορμή ήταν ο μπαμπάς μου, διότι από μικρός ήθελε να κάνει αυτό το άθλημα, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα. Αλλά με το που πήγα στην κατάλληλη ηλικία, ας πούμε στα 5-6 χρονών, με έγραψε στον όμιλο της Γλυφάδας και από τότε έχω ξεκινήσει.
Τι ήταν αυτό που σε κράτησε στην ιστιοπλοεία?
Αυτό που με κράτησε, αρχικά θα σου πω ότι πολλές φορές ήταν να σταματήσω, επειδή έκανα 2 αθλήματα ταυτόχρονα, έκανα και ποδόσφαιρο, και στα παιδιά όταν είναι μικρά συνήθως τους αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο όπως και εμένα, αλλά έβλεπα πως το ποδόσφαιρο δεν είχα μέλλον, δεν είχα και πολλές ελπίδες. Οπότε συνέχισα πολύ την ιστιοπλοεία και το πήρα σοβαρά μετά τη Δευτέρα Γυμνασίου και είχα πολλές επιτυχίες.
Δηλαδή έκανες τη δική σου αυτοκριτική, έτσι, και η επιλογή σου ήταν βάσει δυνατοτήτων ποδόσφαιρο ή ιστιοπλοεία?
Ναι.
Στο ποδόσφαιρο, τι έχεις κρατήσει από το ποδόσφαιρο? Ομαδικό άθλημα, ιστιοπλοεία ατομικό, τι κράτησες? Ναι.
Κράτησα ότι το να δουλεύεις με ομάδα, ένα ένα λάθος ενός άλλου, ας πούμε, ποδοσφαιριστή, θα στα πειράσει όλη την ομάδα. Ενώ σε ατομικό άθλημα είσαι μόνος σου και ό,τι κάνεις, κάνεις. Δεν σε πειράζει κάποιος άλλος.
Αυτά τα δύο αθλήματα έκανες, Μανώλη, ποδόσφαιρο και ιστιοπλοεία, δοκίμασες?
Ναι, και εντάξει, όταν ήμουν 7 χρόνια έκανα κυπασία, αλλά έκανα για λίγο επειδή φοβόμουν να σταμάτησα.
Απλώς το δοκίμασες, έτσι?
Ναι, ναι.
Πότε είδες αυτό που λέμε την διαφορά, ότι από τον αθλητισμό μπορεί να κάνεις πρωταθλητισμό? Πότε το συνειδητοποίησες?
Το συνειδητοποίησα όταν ήμουν αρχικά 13 χρόνια πρώτο γυμνασίου στο πάνελ πρωτάθλημα Χαλκίδας που βγήκα τρίτος, και όπου ούτε το περίμενα, γιατί δεν είχα πολλές ελπίδες τότε, δεν ήμουν πάρα πολύ καλός. Αλλά μετά από τότε ακολούθησε πολύ σκληρή δουλειά, αποτυχίες βέβαια την επόμενη χρονιά, και μετά από τη σεζόν 22-23 είχα σχεδόν, ας πούμε, μόνο επιτυχίες.
Για πες μου, μέσα στην διαδρομή, μέσα στην καθημερινότητα, υπάρχουν και ποιες είναι, εάν υπάρχουν, οι δυσκολίες?
Οι δυσκολίες μέσα στην καθημερινότητα ήταν το σχολείο πάρα πολύ, διότι είχα και τη μαμά μου που με διάβαζε, που κάνει ιδιαίτερα, καταλαβαίνετε το άγχος με τα μαθήματα. Βέβαια δεν το καταλάβαινα πως με την ιστιοπλοεία θα μπορούσε να μου προσφέρει κάτι που το πρόσφερε, αλλά αυτό βέβαια με πολύ σκληρή δουλειά.
Πόσους προπονητές είχες μέχρι σήμερα στην διαδρομή σου?
Αν θυμάμαι σωστά, 4.
Θέλω να μου πεις με ποιον ξεκίνησες και όλους τους προπονητές σου και τι πήρες από τον καθένα.
Ωραία. Με το που ξεκίνησα στην πλοία στα Αρχάρια που λέμε, ξεκίνησα με την κυρία Έφη, η οποία μου έμαθε τα πολύ βασικά. Μετά έκανα με την αδερφή του προπονητή που κάνω τώρα, με την κυρία Μυρτό, η οποία με προχώρησε από τα Αρχάρια στην Πραγωνιστική, και μετά με τον Νικήτα Κεχαγιόγλου και με τον Χρήστο Χιονά.
Ποιος είναι ο ρόλος του προπονητή στην ιστιοπλοεία? Στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, φαίνεται, είναι αυτό που λέμε φαίνεται, έτσι, και στην οθόνη και λόγω επαφής που έχει το κοινό. Στο μπάσκετ το ίδιο. Ποιος είναι ο ρόλος στην ιστιοπλοεία? Μπορεί να διαμορφώσει αθλητικά, να δώσει ο προπονητής, να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα?
Ενός αγώνα εννοείται όταν γίνεται ένας αγώνας να ξανακάνω την ερώτηση.
Από θέμα οδηγιών μπορεί να αλλάξει την ροή?
Ας πούμε στους αγώνες, όταν ξεκινάει η κούρσα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, διότι απαγορεύεται. Όσον αφορά το εξωτερικό πιο πολύ. Βέβαια, διότι στην Ελλάδα στους αγώνες κάνουμε 3 κούρσες τη μέρα, πριν ξεκινήσει η πρώτη κούρσα μας δίνουν οδηγίες με βάση τα ρεύματα, τον καιρό, τις αλλαγές του καιρού. Αλλά μόνο όταν τελειώνει ή ξεκινάει μια κούρσα, όχι κατά τη διάρκεια.
Και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του προπονητή στην προπόνηση για τον αθλητή, για τον ιστιοπλό?
Να τον πιέζει όσο πιο πολύ μπορεί, αλλά βέβαια και ο αθλητής να το θέλει, όχι ένας αθλητής να μην το θέλει και ο προπονητής να τον πιέζει, αυτό δεν γίνεται. Σε προετοιμάζει πνευματικά. Πολλές φορές φωνάζουν, αλλά το κάνουν για το καλό σου. Δεν έχω περάσει και από αυτά. Αυτά.
Η προπόνηση, Μανώλη, τι περιλαμβάνει? Για δώσε μας έτσι ένα πλάνο, ένα στίγμα.
Η προπόνηση περιλαμβάνει, ας πούμε, μεσοβδόμαδα, Τετάρτη και Παρασκευές, όπου ξεκινάμε 3-3.30. Κατεβαίνουμε στον όμιλο, φτιάχνουμε τα σκάφη που παίρνει το πολύ, ας πούμε, 10-15 λεπτά. Βάζουμε ρούχα, πέφτουμε στη θάλασσα για 2,5 ώρες το πολύ τη μεσοβδόμαδα, όπου είναι μετά το σχολείο. Και τα Σαββατοκύριακα πηγαίνουμε γύρω στις 12, κάνουμε τα ίδια που κάνουμε και μεσοβδόμαδα, αλλά επειδή έχουμε πιο πολύ χρόνο πηγαίνουμε στις 5-6.
Έχει κόστος η ιστιοπλοεία, είναι δαπανηρό?
Πιστεύω ότι είναι, ναι, είναι αρκετά δαπανηρό, ας πούμε τα σκάφη είναι ακριβά, τα ταξίδια είναι ακριβά.
Έχει και την μεταφορά των σκαφών, έχει διάφορες παραμέτρους,
ναι,
έτσι.
Έχει.
Πόσο κάνει ένα σκάφος αγωνιστικό, μια τάξη μεγέθους δώσε μας.
Ωραία, ας πούμε το σκάφος που έχω εγώ, μόνο το σκάφος, αν θυμάμαι σωστά, κάνει γύρω στα 5.500.
Περιλαμβάνεται, λες, όλο.
Το σκάφος. Όχι, όλο. Όλο πιστεύω κάνει 9.000, 9.500.
9.500 και τα σκάφη τα οποία συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τι τάξη μεγέθους μπορεί να φτάνουν?
Κοιτάξτε, στην Ισοπλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες. Η κατηγορία μου που είναι το ΙΛΚΑ, που χωρίζει σε 3, ΙΛΚΑ 4, ΙΛΚΑ 6 και ΙΛΚΑ 7, το σκάφος είναι το ίδιο, απλά αλλάζει το πανί και το κατάρτι.
Μάλιστα, και εννοείται ότι εκεί δεν έχουν ένα, έχουν δύο και τρία για να μπορούν να προσαρμοστούν, έχουν και πολλά υλικά, είναι ομάδες, υπάρχουν και χορηγοί σε εκείνο το επίπεδο. Στο δικό σου επίπεδο τι γίνεται όμως από θέμα χορηγιών, Μανώλη?
Πιστεύω αν ένας αθλητής έχει πάρα πολλές επιτυχίες, ναι, τον βοηθάνε με χορηγίες σίγουρα. Τώρα συγκεκριμένες εταιρείες δεν ξέρω για να σας πω, αλλά ναι, βοηθάνε.
Μανώλη, είναι...
Να καλύβουν τα έξοδα των ταξιδιών.
Είναι εύκολο ή δύσκολο κάποιος να βρει χορηγό στην Ελλάδα για την ιστιοπλοεία?
Κοιτάξτε, επειδή η ιστιοπλοεία στην Ελλάδα έχει πολύ ψηλό επίπεδο τα τελευταία δύο χρόνια, πιστεύω είναι κάπως εύκολο, αλλά πρέπει να έχει καλές επιτυχίες.
Θα ήθελα να μας πεις για το ακροατήριο, εάν κάναμε την αθλητική σου ταυτότητα, τι στοιχεία αθλητικά θα έβαζε στον αθλητή μέσα, Μανώλη Βομβίλα? Ποια είναι τα στοιχεία που σε χαρακτηρίζουν?
Θα έλεγα εργατικό, αγχώδης, αρκετά θα έλεγα, σε αρκετά σημεία των αγώνων. Εργατικό, αν θυμάμαι αν το είπα, και... πώς να το πω, και αυτά.
Τι θέλεις να βελτιώσεις, τι θέλεις να προσθέσεις?
Να προσθέσω τώρα, δεν ξέρω ακόμα, θα δείξει.
Έχεις ακόμη πορεία. Επόμενοι στόχοι ποιοι είναι, Μανώλη?
Τώρα, τον Δεκέμβρη έχω κι άλλο παγκόσμιο, που βέβαια είναι διαφορετικά από τα άλλα, γιατί εκλέγεται ένας από κάθε χώρα, όχι πολλοί, που είναι το Δεκέμβριο στην Πορτογαλία. Μετά ευρωπαϊκό που θα πάνε αρκετοί από την Ελλάδα, διότι γίνεται στη Θεσσαλονίκη και όταν γίνεται ένας αγώνας στη χώρα σου παίρνουν πιο πολλά άτομα από εκείνη τη χώρα. Και μετά παγκόσμιο στη Δανία, που είναι τον Ιούλιο.
Οπότε το πρόγραμμα περιλαμβάνει σπουδαίες διοργανώσεις. Θα προσαρμόσεις και το προπονητικό σου πρόγραμμα αναλόγως, έτσι?
Ναι. Ναι, ναι.
Πρότυπα είχες, έχεις, Μανώλη?
Είστε.
Πρότυπα, λέω, αθλητικά είχες, έχεις στην ιστιοπλοεία κάποιον ιστιοπλοό από την Ελλάδα, από το εξωτερικό, ή όχι?
Δεν είχα κανένα πρότυπο βέβαια στην ιστιοπλοεία. Μόνο στο ποδόσφαιρο είχα, όπως όλα τα παιδιά. Αλλά δεν έχω κάποιο πρότυπο στην ιστιοπλοεία.
Όχι. Στο ποδόσφαιρο ποιον είχες?
Από πολύ μικρός είχα τον, όπως πιστεύω και πολλά παιδιά, το Μέση και το Ρονάλντο.
Το Μέση και το Ρονάλντο. Από ομάδα έχεις κάποια προτίμηση, Μανώλη?
Από ελληνικές ΑΕΚ και εξωτερικό, Μπαρσελόνα και Λίβερπουλ.
Μάλιστα. Οπότε παρακολουθείς το ποδόσφαιρο ασχέτως που η προτίμησή σου πήγε στην ιστιοπλοεία, έτσι?
Μ' αρέσει πολύ να παρακολουθώ, ναι, και να παίζω βέβαια πολλά παιχνίδια από στο FIFA.
Για πες μου, Μανώλη, από άλλα αθλήματα Έλληνες αθλητές ή αθλήτριες παρακολουθείς που τιμούν τη χώρα μας, είτε από ατομικά είτε από ομαδικά αθλήματα, για πες μας κάποιους.
Ένα συγκεκριμένο θα σας πω, που είναι και κολλητός μου και είμαστε συμμαθητές σχολείο και κάθεται δίπλα μου στο τρανείο, που κάνει ζιουζίτσου.
Ποιος είναι?
Κωνσταντίνος Πάσας.
Μάλιστα. Και οπότε είναι και φίλος σου και τον παρακολουθείς και τον ενισχύεις, που λέμε, έτσι?
Ναι, ναι.
Από τους αθλητές και τις αθλήτριες που παίρνουν τα μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ποιους έχεις, αυτό που λέμε, πιο ψηλά ή σε πιο κοντά? Και από άλλα αθλήματα, έτσι?
Να σου πω ότι δεν παρακολουθώ και πολλοί Ολυμπιακούς Αγώνες.
Δεν παρακολουθείς,
πολύ ενδιαφέρον πάλι.
Μάλιστα.
Ναι.
Μάλιστα. Παρίσι είδες Ολυμπιακούς Αγώνες ή όχι?
Ελάχιστα.
Ελάχιστα.
Αγώνες δρόμου τα πιο πολύ.
Έχεις στο μυαλό σου, λες, να βρεθώ κι εγώ εκεί μια ημέρα, ή ακόμη αυτό που λέμε, δεν έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία?
Δεν έχω μπει ακόμα, αλλά θα ήταν, πιστεύω, ο τελικός μου στόχος αυτός.
Μάλιστα. Παρακολουθείς βίντεο άλλους Έλληνες ή ξένους αθλητές ιστιοπλοίους από θέμα τεχνικής ή τακτικής ή όχι?
Ναι, αρκετούς.
Αρκετούς. Δικούς σου αγώνες βίντεο παρακολουθείς για να δεις?
Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία τα τελευταία 4 χρόνια κάνει live stream, τα πανελλήνια είχε κάνει, όπως συμμετείχα και εγώ. Τις προκρίσεις, τις τελευταίες 3 προκρίσεις τις έχει όλες σε live. Τα παρακολουθώ πιο πολύ για να δω τα λάθη μου. Αυτά.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, να έχεις τη δυνατότητα να εμπεδώσεις οπτικά το τι έκανες σε έναν αγώνα.
Ναι.
Από πλευρά σπουδών, ποια θα είναι η επιλογή σου τώρα που πήρες το άνευ με το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
Ναι, ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Μετσόβιο.
Στο Μετσόβιο. Για τον Μανώλη Βομβίλα, τι είναι το εθνόσημο? Το εκπροσώπησες με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι ανέβηκες στο πρώτο σκαλί του βάθρου, ανέβηκε η ελληνική σημαία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εθνικός ύμνος. Για σένα, Μανώλη, τι είναι το εθνόσημο?
Είναι η χώρα μου που γεννήθηκα, είναι η χώρα μου και όλων των της οικογένειάς μου, αλλά και πάρα πολλών ανθρώπων, και είμαι πολύ περήφανος όπου ανεβάζαμε την Ελλάδα σε μια πολύ ψηλή θέση.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο πρωταθλητής Ευρώπης Μανώλης Βομβίλας στην ιστιοπλοεία, χρυσό μετάλλιο στην Πολωνία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μανώλη, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ στη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
Ευχαριστώ.